Piknik bat aire liberean egindako otordua da. Familia edo lagun arteko giroan eta norberak ekarririko janariekin egiten dena.
Krisiari aurre egiteak du lehentasuna. Bai, ala dio Iñigo Urkulluk, antzera Laura Mintegik. Ala diote Patxi Lopezek eta Antonio Basagoitik ere. Hauek gazteleraz bada ere. Baita Gorka Maneirok. Aurreko guztiek baino astunago bukatu berri dan hauteskunde kanpainan, besterik ez dute esan kasik. Urkullu buru EAJ-ko 27 parlamentari irabazi ditu bozetan. Biba zuek. 21 Mintegi gidatu EH Bilduk, hauek ere pozik. Atzerago dira Patxi Lopezen 16 aurkiak, eta Basagoitik izango dituen 10. Maneiro, bakarlari izango da. Guztiek ere, krisiaren aurkako borroka horretan, tresna ezin erankorrago parlamentuan ipone bana jasoko dute. iPhone esaten omen da orain, tableta bana, kotxe ofizial batzuk. Dietak nola ez handiko nebiltzeko, eta gutxi golitz, soldata potolo bizen gordina. Bitartean eta kalean, jakina esaterako, emakumearen eskubideak ez direla gizonenen pare izango inoiz, emakumerik ez badago egunero borroka horretan zinko. Hau da, ondo etorriko zaio gizona ondoan izatea, ados, baina ez da emakumerik gabeko feminismorik. Euskarak ere, bere aldetik, euskaldunak beharko ditu gure herriko elebakarren pare izetekotan. Eskartuko du borondate honeko baskoen jarrera. Baina nekez lortuko ditu eskubideak euskarak euskaldunik gabe. Gurean, 300.000 lagunetik gora ei dira pobrezia arriskuan direnak. 11 pobrezia mugetatik azpitik bizi da. 300.000 lagunetik gora dira pobrezia arriskuan direnak. Krisiak itota, arnaza hartu ezin. Erabaki eskumena urtean 70.000 eurotik gora duten 75 batzarkideren esku ustea da? Irtenbidea da hori? Ez adarri jo, ez dezatela berriro krisi hitza aipatu. Parlamentariak ez dira krisian, eta gu ez gara basatzatik aterako kaleak hartzen ez ditugun artean. Gutxienez, jar daitezen aurrera.
Anaiareba maiteok, ongi etorri piknikera. Asteon, irukai nagusirekin osatu nahi dugu saioa, zein ederrak irurak ere. Asteko, azken lau urteotan Gernikako gaztetxean bildu izan den kafea eta kaietak egitasmoaren proposamena dakartzuan. Kafe aleak izeneko liburu ederra aurkeztu dabe eta asteon. 121 diska irakurketa egiten dituera, beste horren beste, musikazaleren ahotan. Baina, zer da kafea eta galletak? Ekimenaren gidarietariko batek, Leire López Ziruagak, emango digu erantzuna.
Bimila eta sortziko azaroan sortu genuen kafea eta galletak. Diskoak elkarrekin entzun nahi genituen. Telefonoz, internet bidez, autoan gindoa zela egiten genuena, egitea zen asmoa. Hau da, entzundako diskoei buruz eta musika hitz egin, baina diskoak leku publikoan eta volumen honean entzunda, elkarrekin eta musika lehenengo planoan jarriz. Ezagutzen ez genituen, diskoak lehen aldiz entzun eta maite genituenak entzuteko aukera eman, ikasten jarraitu. Diskoak gukuk proposatzea zen hasierako asmoa eta urte hartako azaroaren bateko lehen saiorako geuk aukeratu genuen Slinten Spider-Man. Zerbait bereziak nahi genuen eta Xavier Montoyari proposatu genion entzunaldiaren ondoren kontzertua egiteko. Hain gustura egon ginenez, ordutik aurrera formatu horrekin jarraitzea erabaki genuen. Bigarren saiotik aurrera, musika taldeek aukeratu dute diskoa eta kontzertu egin duten entzunaldiaren ostean. Saioa, arratsaldez egitea erabaki genuen, musika gauarekin soilik lotuta dagoeneko ideiarekin apurtzeko. Gernika luma aukeratu genuen kokagune, hiriaren zentraletatearekin apurtzeko, herrietan gauza asko gertatzen delako, askotan gutxi bizibilizatzen badira ere. Gaztetxe batean egitea erabaki genuen eta orain astran jarraituko dugu, autogestioan sinesten dugulako. Musika estiloetan alik eta zabalen izatea erabaki genuen, aurre iritzeak hautsi nahi genitu erako. Musikariaren eta entzulearen arteko aldea txikitu nahi genituen, nahi genuen. Aktibo, pasibo, ideiarekin bukatu. Musikari aktibo, entzule, pasibo. Ondo pasatu, dantzatu nahi genuen, prekarioan bengantzetako bat hori zedela. Saioetan taldeak aukeratu duen diskoa jarri, taldeak edo bakarlariak idatzitako diskoari buruzkoa testua banatu, diskoaz eztabaidatu eta kontzertu entzuten dugu. Kafe eta galletak hartzen ditugun bitartean. Formatu sinplea da, baina musikaren inguruan biltzeko aukera ematen du. Horain arte lau urte bete ditugu eta 32 saio egin ditugu. Aurten 5. urtea izango da. Egun batean, formatu horren mugez hitz egiten hasi ginen. Kafe eta galletaken saioetan, taldeek baino ez dute diskoa aukeratzeko beta. Eta gogo handia genuen bestelako jendearekin ere zerbait egiteko. Saioetara etorri direnak, kontzertuetatik ezagutzen ditugunak, gustatzen zaizkigun gauzak egiten dituzten pertsonak. Esan dugun bezala, saio guztietan banatzen da diskoari buruzko testu bat, eta hori horri jarraituz, diskoen gaineko testu susatutako liburu bat egitea pentsatu genuen. Buruan genituen pertsona horietako asko biltziko, kafe aleak liburua hain zuzen ere.
Eta horrela, Ibon Rodríguez García kidearekin batera, martxan jartzen da Kafe Aleak liburuaren egitasmoa.
Parte hartzea nahiko genukeen pertsonen zerrenda luzea egin eta mezuak idazten hasi eginen. Eta hause izan zen eskatu geniena, beraz, eta liburuan aurkituko duzuena. Disko bat aukeratu eta ari buruzko testu bat idazteko, nahi zuten ikuspegitik idazteko, esan genien. Modu estetiko hutsean, soziologikoan, pertsonala, politikoa, dena batera, artistikoa edo bakoitzak nahi erara, estilo librea. Egin zezatela nahi zutena karaktere kopuru baten barruan. Badakigu horrek kohesioak entzen diola liburuari, badakigu horrek badakigu irakurle guztiei ezazkiela testu guztia gustatuko, ezazkiela disko guztiak gustatuko, baina gure asmoa zen estimatzen dugun jendea biltzea. Hasieratik, eta ez liburu instituzionalizatu eta serio bat egitea. Hortaz, liburu hartzen duenak, kritika periodistikoak, testu filosofikoak, ipuinak, oroitzapen pertsonalak, kritika soziologikoak, poemak, eta abar aurkituko ditu. Zerrenda luze hura egin genuen eta handik 121 pertsonaren testuak jaso edo lortu edo. Eta hori dira hemen bildu eta irakurriko dituzuenak. Ez daude hasieran egin genuen zerrendako guztiak, hainbat arrazoi tarteko, eta kritika handi bat egiten diogu gure liburuari. Eta da, emakumeak 121 baino ez direla liburuak.
25.
Gatu. Inguruetan ez gara asko musikaz idazten duten emakumeak eta orain arte idatzi ez duten emakume askori proposatu diegu liburuan parte hartzeko. Liburuan parte hartu duten emakumeen eta musikaz idazten dutenen kopurua ez da bat ere realista. Kafe eta galletaken publiko gehiena emakumezkoa da. Joaten garen gainerako kontzertuetako ia erdia, baina musika taldeetan, testu gintzan, diskoetxeetako kudeaketan, diskodendetan, eta bar, emakumeek gutxiengo izaten jarraitzen dute gurean. Zer esanik ez, ikuspegi feministarekin lan egiten duten pertsonak. Baina idazteko proposamenek ez dute izan guk nahiko genuken arrakasta, eta emakumeen esesko gehiago jaso ditugu gizonena baino. Eraldaketa feminista izan beharko luke musikaren arloan gabiltzanon erronka nagusia, baita gurean ere. Liburuan dauden pertsona guztiak miresten ditugu, gauza batengatik edo bestearengatik. Oso pozik gaude ona bilduna izan dutelako eta eskerrak eman nahi dizkiegu bihotz-bihotzez. Musikak eman digun gauzarik onena bidean egin ditugun lagunak dira. Kontzertuetan ezagututako lagunek, musikarekin harremana duten pertsonek, kazetariak, diskotxetako jendeak, kontzertuetako antolatzaileak, kulturaren bestelako arloekin zerikusia duten pertsonak, musikasaleak eta abar hartu dute parte. edo musika gilerik ez, horiek baute aukera, bueno, saioetara etortzen direnean musika, osea, aukeratzeko.
Leiren gana bueltatuta, Creative Commons lizentziaz eta liburuaren bertzio digital elebidunaz egingo dosku berak berba.
Oi, oi, oi. Publikoari mongure dotzago hau txapioa gauzadek jantiek kontetako, eta, bueno...
Eta ikuspegia esberdina dateko ere.
Gure liburu hau, eta biltzen dituen testu eta irudi guztiak, Creative Commons aitortu parket partekatu 2.0 uste dara. Lizentziapean argitaratuta daude, beraz, libreki zabaldu daitezke, liburuko eduki guztiak, egilea aitortuta, eta edukia partekatu daiteke, eraldatu daiteke, beti ere lizentzia berarekin publikatzen bada. Eskerrak emango lotzagu egileeri holan publiketan iztie gaitik, bueno, guk honetan sinestun dugu, idatzi daren 141 pertsonak ez tekesetan sinestu bier honetan, baina aukera mondozko holan publiketako, guk kulturie ritzi datorren gauza baten moduen ikusten dugu, eta herrira bueltatu behar dana alik eta modurik errezen nien, eta horregaitik sinestun dugu bueno, aldik eta modurik errazen uste dugu kopizia ben behar da, uste dut horrek abiar azta zinan batu nahuela, kulturie aldik eta modurik errazen nien eskuratzuk aukera eukitiek, eta bueno, horregaitik bai precisamente interneten, asmoa dena interneten jarti liburue, bajatuteko bat, euskeraz eta gaztelaniazko itzulpen bat egongo da, eta hori bajatuteko jarriko da, horrengo zaziko gara egunien testu bat jartzen, besteak beste ba, bi pertsona gara, mendik kanpo lana deko eta alako gauza jenten beste pertsona guztiz, eles? Eta euskerazko testuek, bueno, gaztelania eskatorri sortu zienek euskera itzulitzea, eus, evidentemente menja sortzeko, baina euskera sortu zienek itzulitzen joan behar gara, orduan egun nien testu bat joan gara igoten hizkuntza bizetan, egun dago eta batera heldu arte, egun dago eta batera altzen da nien, bize jarriko dugu zepu formatuen bajatuteko doainik.
Liburu elektroniko.
Liburu guk edite dugu, hori goa eskau komenta, liburu guk edite dugu.
Gu banatzen ari gara.
Gu banatzen gabiz, eta gabiz banatzen olako gure asmoa da banaketi olako liburu den da eta disko den da taneikie, sinesten dugulako liburu den da eta disko den da txikizek bizien bierni zela eta jarraikin behar da bera. bueno, olako lekoetan, gaztetzietan, eta gune anti-autoritarietan, eta, bueno, baina guretzat hori remarkatia importanti eda. Demoro vai ser melhor.
Egitasmoak zeintzuk muga aportu nahi dituen hasi zaigu López Siluaga lehen eta zertan sinisten duen bukatu du orain parte hartzailei eskerrak eman ostean. Baina nortzuk dira kafealeak erein dituzten musikazaleak? Liburu zoragarri hau Ibon Rodríguez García eta Leire López Siluagak abiatzen dabe eta plazara agertu arteko bidean, bi urte luzeko bidean, kasik 150 lagunen partaidetza jaso dau. 121 iruzkengile izan dira tarteko. Eta gaurko saio osoan zehar, liburuan aipatzen diren taldeen doinu batzuk entzungo dugu zor azpitik edo tarteka. Baina, baita hiru marrazkilarik be hartzen dabe parte lanean. Azala eta maketazioa, Ana C. Cano Martinezen lana da. Testuen itzulpenak, Ibon eta Leire beraiena. Gorka Erostarbe, Borja Goñi eta Edorta Matauko laguntzaile direla zuzenketa kontuetan eta. Lehen aipatu dugu zen marrazkilariak Jon Martin Alotz Arregi eta Joseba Agirrezabala izan direa. Eta hauen lana aurkezteak ere merezi dau. Kontua da, liburuaren egileek iruzkin bakoitzarekin batera aipatutako disken azalak agertzeko asmoa ebela. Baina egile eskubideak zirela eta arazoak aurre ikusten zirenez marrazkilariak arduratu dira zuri beltzien eta zigilu baten neurri txikixen hitzei irudia jartzeaz. Akabo kontua orduan. Kontuten hartuta 121 iruzkingile eta hauek aitatutako lanak zerrendatzeak luze joko zuela, bakarrik esan tartean badirela kultur eragile batzuk eta bueno, musika kasetariak, kontzertuetan sarri ikusten ohi ditugun lagunak batzuk, etxe honetakoak ba, eta hurbilekoak. Esaterako Bilbo hiriaren astapenetan ziutateaz egiten zuen Fermin Etxegoien, baita erratiko kolaboratzaile Josu Larrinaga, gaur egun Arta Jorran baino Jantzan Hobeto saioko esatari eta kide dan Isidro Elgezabal, edo irratiko kidekin bukatze aldera Lon Fernandez. Honek Cowboy Junkiesen White of Heart Now du berbagai, gero entzungo duguna. Aurretik, iraganean piztiak eta beste literatur saioa sarduratzen zen Isabel Etxibarriaren lana hautatu dugulako. Efner taldearen Fidelity Wars du honek begipuntuan.
The Fidelity Wars, Hefner, 1989 argitaratua. Nire maitalea ote zen galdetu oizen idan barrez. Lanetik bueltan etxera heltzen zinenean, arekin topatzen induzula askotan. Nik ere barre egiten nuen zurekin batera, aze tontoa edantzekoren bat esan da, eta musika aparatuaren volumena jaisten nuen apur bat lotxatuta. Egia esan, zuk uste baino gehiagotan entzuten nuen Hefner. Gehienetan, zu itzuli baino lentxeago bueltatu inuen CD-aren kaxa armairura, urduri lapurren erara, aztarna oro desagerrarazi nahian. Are deserosoagoa zitzaidan gogoratzea zeuk aurkeztu zen idala haien musika. Zeuri esker iritsian nintzen Darren Jaimanen gana, eta horrek larriagotu egiten zuen traizioa. Aitortu dezadan egia. Autoan ere entzuten nuen ikastarotik bueltan. Volumena askotxo igo behar izaten nuen azalpenezko intro suabeak entzuteko. Zorionekoak motor zaratatxuko autozarrak. Eta klimax erabatekoan amaitzen nuen, ahots betean aldarrikatuz, neuk ere maite nuela neskak nireoean erretzen ikustea. Zure aurrean itxurak egiten saiatzen nintzen. Nola azaldu, bihotza gelditu egiten zitzaidala, I don't want to stay in love esaldiaren osteko bapateko isiltasunean. Nola ulertarazi Darren Jaimanen eta bion arteko kiltasun kosmikoa. Are gehiago, nola aditzera man, nire zintzotasuna zure aurrean txiki-txiki egin dautzi gabe, arnasa estutu egiten zitzaidala diskoaren hasierako 1, 2, 1, 2, 3, 4 entzun bitartean. Desleialtasun zitalagorik? Zarautzera ere joan ginen, Hefnerkideak ordurako banatuak zirela, Darren Jaiman beste bi musikarirekin jotzen ikustera, eta han ere adar jotze bere egin zenuen. Isabelen maitalea ikustera etorri gara. Eta Forkiren ulertezintasunari erantzunez, etxera itzultzen aizen guztietan arekin harrapatzen dut. Barre txikia egin genuen hirurok. Eta gero, kontzertu antzun bitartean, neu izan nintzen, itxurazko asolagabekeriaz eta zirtolari, ahoa zure belarrira hurbildu eta txantxa egin behar izan zuena. Jesus, gizon hau instituto gara janetzen bagelako popularrena izango, udalekuetan nahiko txotan ipiniko zioten honi hortzetako pastabegietan lozegola. Une horretan, I love no one else, I love only you, ari zen Darren, eta bihotza zikin sentitu nuen. Duela aste batzuk autoan ginduazela, kafealeak libururako ze disko aukeratuko nuen galetu zenidan. Esku abiadura palankara hurbildu nuen, eta volantera itzuli nuen berehala martxaldatu ere gabe. Ez dakit ba, eta isiltasun baten ostean, Hefnerren bat igual. Darren guapuaren taldea galdetu zenidan. Barre txikia egin nuen, beste behin. Zer disko? Nago ziur. Atzerako izpilura eraman nuen begirada. The Fidelity Wars igual. Eta gero neure baitarako. Jakina.
No one called, no one wrote, no one even phoned. So no one knew that I was with her on my own. She smoked in my bed 'cause she thought it would annoy me. But I love to see the girl smoke in my bed. I love to see the girl smoke in my bed. I love to see the girl smoke in my bed. I love to see the girl smoke. Love to see the girl smoke. How can she love me if she doesn't even love the cinema that I love? What does she feel if she doesn't have the feeling that I have in my fingers? This joy I have could lift this ceiling from its rafters, but I'm not. Achieve nothing, love. We feel nothing, so we search for nothing, so we achieve nothing, love. Lucky strikes remind me of my friends out on the west coast. Camel lights remind me of my ex-girlfriend at Christmas time. And marble reds remind me of giving up in Berlin. But B&H remind me of not giving up, but giving in. B&H remind me of not giving up, but giving in. B&H remind me of not giving up, but giving in. B&H remind me, B&H remind me.
Whites of Earth Now, Cowboy Yankees. Zuriak lurretik kanpora orain. Ez da proposamen txarra. Bono, Fito, Sting, Phil Collins, Muse, zuriak dira eta mundu musikala bentsat hobe batean biziko ginateke eurak barik. Baina zenuke liburu hau eskuartean edukiko, eta ez genuke diskazo hau entzuteko aukerarik izango. Goazen arira, beraz. Niri, diskoak baino, kantuak gustatzen zaizkit gehiago. Eta normalean, kantuaren lehenengo konpasetan dakit gustatuko zaidan ala ez. Kantu zuzenak, gordinak, freskoak, gutxirekin asko esaten dutenak. Baina badaude beste mota bateko kantu eta diskoak. Lehenengoan gustatzen ez zaizkizunak eta hala ere, behin eta berriro hartzen dituzunak gustatu arte. Zeo zer daukatelako. Kategoria honetan sartu behar dut Cowboy Yankeesen diskoa, eta hau da gure historia. Vinilos beteriko etxe batean bizi nintzen. Punk, hard rock, rockabilly, garaje, hardcore, rhythm and blues, niri gustatzen zaizkidan kantu gordin eta zuzenez beteriko bilduma. Baina aitak ez zidan viniloekin ibiltzen uzten. Noizbenka jartzen dituen, baina arriskutsua zen. CD-ak heldu ziren eta horrek musika lasai entzuteko aukera eman zidan. Eta etxera heldu ziren lehenengo CD-en artean, bazegoen Cowboy Yankeesena. Suabe egia, motel egia, kantu luze egiak, ez itxaidan gustatzen. Baina zeo zer zeukan, eta urteak joan ahala, aitak azkenean utzi zidan viniloak erabiltzen, gehiagotan entzun nuen, txortan egiten, bixan mundo meketan, nobeak utzi eta deprimitutan nengoenean, ikasten, siesta botatzeko, nire disko kutsunetakoa izan arte. Behar bada, erakarri ninduen zeo zer misteriotsu hori, ez da hain misteriotsua. Disko hau, egun batean grabatu zen, zuzenean estudioan, mikrofono bakar batekin eta efekturik gabeko basu, gitarra, bateria eta hots batez baliatuz. Disko gordin eta freskoa beraz, gutxirekin asko esaten duena.
Eta Isabel, Efner eta Cowboy Yankees. Bi lagin baino ez, Kafe Aleak. 121 disko irakurketa hauetatik. Liburu ederra. Eta saiatuko gara, aurrerantzean ere, tarteka, ba, laginen bat edo beste ematen. Baina, goazen beste kontu batera. Bihar, urriaren 25-etik, azaroanen 4a eta Bilbao antzerki dantza jaialdia ospatuko da eta Bilboko 14. Antzerki eta dantza garaikidearen jaialdia. Baina zer da zehazki bat bertako zuzendari Alicia Otxandategik emango dozku jaialdiaren barri.
Berak hitzak edo siglak edo dira Bilbao antzerki dantza eta da antzerki zadantza abanguardiakoa eta berritzailea eta garaikidearen jaialdia. Hau da, modu berriz lantzen diren antzerki dantza eta hainbat disiplina alor horretan erakusten duen jaialdi bakarra Euskal Herrian. Horrela definitiko nuke, bat jaialdiak batez ere hemengo eta bertoko artisten lan berriak aurkeztu nahi ditu, hemengo artista garaikideen lan berriak, baina baita ere bere helburu nagusia ere bada nazioko kanpoko bestelako lanak aurkeztea lehenengo aldiz Bilbon eta Euskal Herrian, eta baita ere nazioartekoak.
Horra, bat zer den eta jaialdiak dauzkan berezitasunak, besteak beste hartzen dituen espazioak edo jorratzen dituen disiplinak dirala eta. Lehen emankizuna bihar Guggenheim auditorioan eguerdiko 12:30etan izango da, Bea Setienen eskutik txarla hitzaldi tailer bat emango du sorkuntza prozesua ahotan hartuta Guggenheimeko auditorioan esan dugun lez. Eta jaialdia azaroaren 4an igandez bukatuko da, La Merceden batetik eta La Fundizionen bestetik. La Fundizionen iluntzeko 7etan Bera Manterok dantza egingo du eta La Merceden barritz gaueko 9:30etan Marcela Leu Lucia Russo izango da oholtza astinduko duena. Estreinaldi bi batetik bariku honetan urriaren 26an eta Bilbo arten argazki erakusketa bat Nuria Legardarena 11:30etan izango da estreinaldia. Kataluniatik dator Nuria Legarda. Da bestetik azaroan 3an larunbatez eta La Merceden gaueko 9:30etan El Canto de la Cabrak antzerkia, antzerki poesia ikuskizuna estrenatuko da, Lur Zapaldua ibiltzen duguna, bidea. Euskaraz izango da emankizun hau, izan ere, badira emanaldi batzuk euskaraz aipatu dugu, azken hau, aipatuko dugu, baita datorren astelenean, urriaren 29an, eta La Merced aretoan, gaueko 9:30etan, metro kuadrokak posa. Zergatik dantzatzen dute bosniarrek, antzerkia, emango dau, eta ikuskizun, beste ikuskizun bat, egongo da, datorren martitzenean, urriaren 30ean, Bilbo Rokarretoan, iluntzeko 8etan, buruz bera taldeak, takoiak airean, aire antzerkia, egingo dau eta. Amaitzeko, asteazkenean, eguaztenez, urriaren 31ean, eta Bizkaia aretoaren paraninfoan, Bea Setienek, Beatriz Kantuka performancea egingo du euskaraz. Hor arte bi estrenaldi aipatu ditugunak eta 4 euskarazko obra. Euskal Herriko artista asko daude tartean, emakumeak mordo bat, baina badira Kataluniatik, Portugaletik, Italiatik eta beste zenbait txokoetatik ere hurbilduko direnak.
Desberdintasuna ematen dio lekuak eta espazioak, hau da horrelako lanak normalean ez dira leku konbentzionaletan edo antzoki konbentzionaletan aurkezten dira, ezagutzen ditugunak ja eta urtean zehar ibiltzen direnak Bilborrok edo La Fundizioa edo Pabellon 6, baina baita ere Swap o Arabia Zorrozaurren egiten dira emanaldiak, baita Bilbao Arten, baita La Merced ikastetxean, leku bereziak eta betidanik jaialdirako prestatu izan direnak, ez? Eta hortik aparte ere, beste leku berezietan, adibidez aurten Gaitzerdik bere lan berri bat aurkeztuko du Maionako hilerri zaharrean. Daude leku batzuk Paraninfoko hall edo aretoak eta bar. Orduan, oso berezia da be bai espazioen kokamena jaialdian.
Baina inor baino beto Otxandategi berak ezagutzen dau egitaraua, berak esango dauzku aurten zer azpimarra dezakegun egitaraman.
Bazeko 14. Urtea dela eta ikusle oso finkoak eta oso errotuak daudela, beti etortzen direnak jaialdira. Eta, nik izango nieke betiko hildoa daramala, baina, batez ere, bertoko estreinaldiak ikus ditzakela, La Resistance la fundizioan egongo da, aspaldi egin gabe barruko lana, gaitzer diren estrenaldia ere, edo Nexo Teatroren estrenaldia, formatu handiko estrenaldia eta lana izango dela, koproduzio bat, eta bueno, osea, musika zuzenean izango duena, zazpi aktore eta aktoresarekin, eta gero horrez gain, ba bueno, disiplina guztiak jorratuko direla jaialdian, multimedia, performantza, instalazioak, esposaketak, ba bueno, merezi duela batez ere, ba bueno, ba leku berrietara, wow, garabia alde horretara jotzea, oso proposamen ezberdinak izango direlako, eta bueno, ba goza dezatela ikusi alduten guztiarekin.
Bat badaukatelako Euria matiatzearen babesalegia Tani ez naiz bustitzen Babes bat badaukatelako Euria matiatzearen babesalegia Euriari duien dia Laizter doa tartearen bila Euriari duien dia Laizter doa tartearen bila Ez naiz bustitzen Babes bat badaukatelako Euria matiatzearen babesalegia Tani Ez naiz bustitzen Babes bat badaukatelako Euria matiatzearen babesalegia
Larrabetzun orain dala 10 urte bihotz bakartien klubak martxan ipini eban literatur eskola, bere 9. ikasturtea hasiko dau zapatu honetan truke urtea deitu dauana. Gotzon Barandearenekin hitz egin dugu beraren barri gehiago ezagutzeko, izan ere orduan, ba bueno, literatur zale ziren batzuk, elkartu eta literaturaz berbetan irakurtzen, leitzen, ikasi beharra ikusi zuten, eta martxan jarri zuten eskola. Baina zer dela eta no, zer zan nahi du leitzen ikasi, irakurtzen ikasi behar horrek?
Araututik, normalizatutik, formaletik eta ezformaletik jasotzen genuen literatur edukia etzala guretzako nahikoa, hori baino zeu zer gehiago gure gendule, kizin gure gendule lehi duten. Eta orduen Inigo Aranbarriren laguntzagaz, eratu genuen literatura eskola, lehenengo bi urteetan eskola guztiak Larrabetzune burutu genuen zen, eta hortik egin genuen saltoa aziro-aziro, tapurka-apurka, ba, Euskal Herri osora, eta gaur egun ba, Euskal Herri osoan zabaldute dau, zapatu goizetan egiten dugu, idean baten. Eta ezaguarri nagusienetako bat, esango neuke dala, ba, geuk antolatzen dugula geure burue, geuk aukeratuten dugule zerrik izi gure dugun, geuk proposatuten dugu zela izlariek eta gaiek, eta geuk ebatziten dugule non, eta zein lekuten egin. Eta hori da gure zaborri nagusitako bat. Gero, bueno, gure literatura eskolara hasiera baten, ba, geur egun idazle ezaguna diren asko, batu ziren, orduen ondino libururik argitaratu barik, egon ziren egoazen batzuk, editoreak, eta literaturan oso barruan egoan jentea, eta gero literaturean hasi gure zegoena. Idazle edo idazten hasi gure zegoen jentea. Gerora hori zabaldu inda asko, eta esan daigun gaur egun gehien bat edo literatura zaleak batzen garela literatura eskolan. Egia da bai, ba bueno, irakaskuntza arlokoak desente direzela, irakaslea direnak institutoetan, ikastoletan, eskoletan, eta ikastetxeetan euskal literatura gaidekienak bai asko, eta gero irakurle taldeetan batzen direnak, ez azkeneko bost bat urteetan edo asko ugaldu diren irakurle talde horretatik be etorten diez gure eskolara. Hori da perfile, horrek esan gure dago, ba bueno, badaula lagun asko literaturaz eta euskal literaturaz eta asko dakiena, baina badaula beste jente asko, ba entzuten datorrena. Hori baita no kale egin duten gara alkarrengandik ikasten, eta orduen truke urtea. Deitzen dutzegu literatur eskolaren ikasturteari, ba, trukean oinarrituten dala. Bakotxak, batak besteari, dakien hori, ba, trukatu iten dutzolako.
Truke urtea, lehen esan dugun legez, eta bueno, truke urte horretan literatur zale, den oro etor daiteke, irakurtzen dugu literaturaeskola.org orrialdean. Ez dugu titulurik ez eskatzen, ez eskaintzen. Elkarren gandik ikastea da gure xedea, gotzonek aipatu daben moduen. Eskola guztisek zapatutan izaten die, hilien behin goizeko 10:00 ordubietara bitarte 10 euroko matrikula dauka eskola bakoitzekok, baina urte osoko matrikula 20 eurotakoa da. Eta diru horrekin islariei ordaintzen zaie, ordaintzen jake. Urriaren 27an, oingo zapatuen Joseba Sarrionaindearen itzulpenak gaia jorratuko dau Aiora Jakak Hendaian. Azaroaren 17an, Txillardegi, Marcos Zapiainek Txillardegiri buruz egingo dau berba Donostian. Abenduaren 15an eta horeretan, euskal itzultzaile aitzindariak izango da gaia. Urtarrilaren 19an, Zarautzen Elisabete Manterolak gure literatura erdaratan jorratuko dau. Otzailaren 16an Catalina Elizegi eta Catalina Erauso, genero eta nazio identitateak euskal antzerki modernoan Gasteizen Amaia Álvarez Uriaren eskutik jorratuko dan gaia. Martxoaren 16an sorterritik urrun migrazioa euskal literaturan Gotzon Barandiaran berak Durangon ahotan hartuko daben gaia. Apirilaren 20an barritz Amaia Espeldoi. Iratxe Retolazak landuko dau Itxaro Bordaren Amaia Espeldoi pertsonaiari buruzko saioa Iruñean. Eta Literatura Eskola aurtengo ikasturtez maiatzaren 25ean Bilbon bukatuko da. Islari Arkaitzkano, gaia Jon Txiber.
Imagumezkoen protagonismoa ez bakarrik islari modu, ez da gaietan bebai, ze horre Amaia Espeldoien figura aztertuko dugu eta Catalina Elizegi bebai aztertuko dugu eta bueno, pues aiora jakata ibiliko diez islari, Elisabete Manterola bebai. Nik uste dut bai islari jagokienez eta gai jagokienez, ba bueno, emakumezkoak protagonismo hartuko dauela aurten eta gero, bueno, gu kartelean eta dana ba Txillardegiri keinutxu bat egin gure dozegu. Txillardegiren lanari buruz berbeingo dugu Marcos Ateainek, ez? Bueno, honi gori nabarmendu genuke.
Horra aurtengo eskolak zeintzuk izango diren, baina lehenengo aipatu dugun hori datorren zapatuan Aiora Jakak Hendaian jorratuko daben hori Joseba Sarrenandiaren itzulpena zer dala eta.
Egingo zapatuen Aiora Jakak Joseba Sarrenandiaren itzulpenak edukiko dugu berbagai, bueno, edukiko dugu berbagai da, no? Baina bera izingo da buru eta horritaien ibiliko dala aurrean zidituten guri errepasatuta Literatura Eskolaren historia, uste dut Joseba Sarrenandiaren obra osoa aztertu dugule, itzulpena bakarri falta jaku zen, zebaitik aukeratu dituzen itzulpenok eta ze idazleren lanak itzuli dauzen, ze literaturetako lanak itzuli dauzen, eta bueno, zaioragaz Joseba Sarrenandiaren obran ziklo hori pues amaitu ingo dugu, ezta? Eta hori nabarmenduko neuke eta gero pues bueno, lekua be, simbolikoa sai auztatua horre Hendaiak eta Urruñak bat egiten deurien lekua Sarrenandiarentzat erbestea apurtzeko lekua izan leikena eta bueno, ikusiko dugu, ezta? Etorkizun hurbilean zer gertauko da, baina bueno, leku simboliko bat izan leike. Sarrenandiarentzat, berarentzat eta euskaldunentzat eta euskal literaturarentzat.
Hurting, big lonely, above every day, I'm hurting.
Hirugai nagusi genituela asteon lantzeko. Ohartu dugu saioaren hasieran eta horri izan duzue gure atalik potoloena edo gai nagusitzat kafe aleak hartu dugu oso gustora jaso dugun liburua izan dalako eta bestetik bi ekitaldi arras interesgarria bat Bilbon bertan burutzen dana Bilbon zehar edatzen dan bat Bilbao antzerki eta dantza jaialdia eta bestetik Euskal Herriko 11 txokotara zabaltzen den literatur eskola. Entzun dugu Alicia Otxandategik kontatzeko zuena jaialdiari buruz eta Gotzon Barandiaranek kontatu diguna eskolari buruz, bizkor eta bukatza aurretik nahi dugu luzera begirako proposamen bat egin. Dakizuenez azaroaren 10ean eta Barakaldoko BEK Areto Tzarrean Bekatu festivala antolatu dabe. jaialditzar bat, bai, musika jaialditzar bat, euskera utzez abesten daben bost talde indartzuk osatua. Europako bira abiatzar dan berri txarrak irukote Nafarra batetik, zea maiz Bilboko taldea bira bukatzear dago, Willis Drummond iparraldetik eta diska berria bezapean duela, Zuloak sortu berria dan neskatu irukotea, eta Esne Beltza, uda honetan Jota Fuego romediak arrotu dituen talde ugaria. Buk, Gipuzkoar Nafartar Esne Beltzak kolore anitzen disjokeiarekin, egon gara disko jartzailearekin, DZ-arekin, eta, bueno, taldea zertan dan kontatu digu berak.
Freedom Tourren bukaeran, ez, aurkitzen da, eta, bueno, ez, urtea oso ondo junda, jodin pues, iriburu guztietan, festaz, ugaritan da hori, eta, bueno, ja, pixka bat orain, deskantzura, edo gauz berria aginteko prestatzera. Zaten esatak du, ba hori, ez, egin dugula pixka bat, tokiak pixka bat gehiago zaindu, eta, bueno, festival, pues, politxagoak egin da hori, ez, aurreko urteetan, pues, bai egin dugu igual, Euskal Herrian, ba, gero zintxokotan jo, eta banda rodatu, ez, eta, pues, hazi banda bezala, ez, baina, bueno, bai lehen aurten garotu zitu genuna, ez, pixka bat hori lehaiago hartu, pixka guk tokiak aukeratu, toki txukunak, eta hori, ez, ere, pues nahi genuena ez, eta herri guztietan, porque azkenean jendearen ekatzen dugu, gun ekatzen gera, eta pizka selekzio bat egin dugu, eta gu oso pozitio gaude, birarekin, eta gogotxu, zoren digan, pues hori, falta zaigu Freedom Tourren azkenekoa, dala bekatukoa.
Bizkor, bizkor, pausua gaur eramanez, hasi eta hasi, dabil, ez nebiltzak, taldea, DZ-ak zein den, beraien arrakastaren sekretua edo, kontatuko digu eta biharko zein plan duten atzeden hartzeko asmoa abertu baitu taldeak.
Genean gara behatzi musikari oso diferentea, bakoitzak eukidu diferentea, instrumentuak oso anitzak ez azkenean, eta bueno, ba, denboraekin ba, jundea gure ritmoa hartzen, eta hori nesabar dugu, pues, ondo moldatzen girela, ez? Eta ere, klabea ez nebetzaren ada ere, hoxe, ez? Azkenean ez gara la talde bat itxia, bai ritmo aldetik, bai musika aldetik, ez? Azkenean oso irekia gara, ez dugu inoiz dezan, gu egiten dugu eska, edo guk egiten dugu roka, ez? Oso irekia gara, eta hori ere ematen digu, ez? Pues alde batetik, pues, dauketan puntu ona, ez? Ematen digu oso irekiak izatea, bai erritmo aldetik edo egin nahi duguna, eta beste alde batetik, ba, bueno, ez duzu inoiz igual, ez dakin nola esaten da, estilo batean, pues, mugitzen duen bere jendea, ez? Oso zabala gerala. Eta bere hona dauka eta bere txarra.
Beraz, bekatun izango da, Esne Beltzaren Freedom Tour horren bukaera.
Tura hor bukatzen da, eta adibidez aurkezten dugu Solano eta ni Durangorako jatera zan, baina aurkezten dugu Durangorako gaztazati baten soinu banda. Ez, nahiztaz izan ez negeltza, baina bueno, parte hartzen dugu jendearen proiektua da, eta jendea pues, ez negeltza nire jarraitzen dugu ozakiten, eta bai, urrengo urtera begira hartzeko duguna da lasaitasun bat, ez? Agian bai aterako dugura sorpresa bat udara baino lehen, baina hasiera baten urrengo udaran ez negutza ez du joko. Hartzen du lasaitasuna, baina gu beti izaten dugu, ez? Naizta gelditu banda edo ez gera gelditzen gauzak egiten ditugu. Osea, porque ez egun gelditzen zeranean ez gero kostatzen da berriz martxan jartzen. Oru nahiago dugu, nahizta ez egon hor denbora guztian, beti, bueno, zerbait kine batzuk egin, edo zerbait azaldu hortikan bai weborrian, edo kanta bat sartu, single bat sartu, edo auskalo, ez, edo kontzertu berezi bat egin, baina hasiera batean, ez nebetzo horren gortean, neko lasai. Osea, udaran bai ez dugu da joko.
Hor arte, DZ-ak gaur kontatzeko zeukana eta orain gure etxanda. Bekatura, joan nahi duzu, gogoratu, Esne Beltzak zea maiz, Willis Drummond, zuloak eta Berri Txarrak. Ikusteko, aukera, Barakaldoko Bek areto tzarrean, azaroaren 10ean. Guk zarrera batzuk ditugu zuretzat. Idatzi ezaguzu, email bat, picnic.bilboiria@gmail.comera. picnic.bilboiria@gmail.comera eta zosketan sartuko zara.
Adibidez, netzako oso berezia da, porque ni jo dut beken behin, eta jo nuen duela, pues orain ez dakitzen, 4 edo 5 urte, Ferminekin batera jo nuen, bera kantoratu zunean Euskal Herria Jamaica Class, edo kontzertua, 8/98ko juizio dela eta oso berezi izan zen, ez? Netzako, pues, zanbigarengo gira Ferminekin, da, ekarri zituen Jamaikar pila eta montatu genuen Kriston Festa, ez? Ogun oso berezia da niretzako, eta pentsatzen dut Solano eta Izeak, ez? Parte hartu egin ditugula Ferminekin bigira, pues oso berezi izango dela laburontzat, ez? Eta, bueno, nola ez, ba, festival handi bat, eta Euskal Herriko taldeekin, eta, bueno, denak ezagutzen gerala, ez? Eta, bueno, elkar zenatokia, pues, elkar konpartitzea, ez? Bakarri festetan, ez, bai festival bat, eta zehazkin musika bat izuzendua, pues, guretako da, kriston subidoia, ez, esaten dana.
Gehiago balio du, milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino.
Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat mire nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendirai batean, eta oean sartzean. Egin ginen, bizitzan ekiabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan, balde egin genuen, elkar maite genuela erakustearen. Euskaraz bizi nahi,
euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik.
Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearen.
Datorren astera arte lagun.